Λόγιος του πρώτου.
Αμήν.
Tămăduirea slabei de șarte și a mândriei, smerenia. Tămăduirea slavei de șarte. Atunci când am vorbit despre slava de șarte, am arătat că este o patimă deosebit de subtilă, greu de sesizat, care poate să ia formele cele mai diverse, atacându-l pe om din toate laturile. De aceea Sfântul Ioan Scărarul o socotește o capcană greu de ocolit și foarte primejdioasă. Lucrarea de tămăduire a acestei boli sufletești este deci dintr-un început deosebit de delicată, cu atât mai mult cu cât ea se hrănește din însăși lucrurile prin care îi se împotrivește omul și se întărește chiar atunci când este înfrântă, după cum arată Sfântul Ioan Casian. Toate păcatele, odată biruite, încep să se ofilească și după înfrângere devin din zi în zi mai slabe, iar cu vremea le scade puterea și își încetează fierberea. Însă această boală, odată ce a fost doborâtă, mai cu înveșunare se ridică la luptă și tocmai când crezi că a fost stinsă, atunci se scoală din moarte și mai puternică. Celelalte păcate îi atacă de obicei doar pe cei biruiți în luptă. Acesta însă îi urmărește mai înveșunat pe biruitorii lui și cu cât a fost mai puternic strivit, cu atât mai aprig îi atacă, chiar când se mândresc cu izbânda lor. Astfel, slava de șartă îi înșală mai cumplit pe cei neprevăzători, fără ca aceștia să se aștepte. Cel care vrea să se vindece de slava de șartă trebuie de obicei, de la bun început și până la sfârșit, să dea dovadă de mare discernământ duhovnicesc și de neîncetată trezvie. Ferirea de această patimă, ca și tămăduirea ei, se începe prin cunoașterea ei în amănunțime, căci are multe și felurite fețe, este plină de șiretlicuri și presară cursele cele mai viclene. De asemenea, trebuie cunoscute dinainte mijloacele prin care pot fi zădărnicite toate aceste înșelăciuni. De aceea, părinții au socotit de trebuință să le arate pe toate acestea celor care merg pe cale. Așa cum cei mai încercați dintre doctori se ocupă să vindice nu numai bolile prezente, ba prin înțeleapta lor experiență să le preîntâmpine chiar pe cele ce se vor ivi prin sfaturi sau medicamente, tot astfel și acești adevărați doctori ai sufletelor, înlăturând prin convorbiri duhovnicești ca printr-un remediu ceresc bolile sufletului care s-ar ivi, nu îngăduie acestora să prindă rădăcini în mințile tinerilor, descoperindu-le totodată și cauzele patimilor, ce amenință și leacurile de însănătoșire. Punându-le în fața măgirile tuturor patimilor la care sunt expuși tinerii și cei fierbinți cu Duhul, vor cunoaște ascunzișurile acestor asalturi și văzându-le ca într-o oglindă, vor găsi și cauzele viciilor de care sunt zguduiți și leacurile. Apoi, preveniți și asupra luptelor viitoare mai înainte de ivirea lor, vor ști cum trebuie să ia măsuri de prevedere, cum să le întâmpine și să se lupte. cunoscând de la început cât de primejdioasă și vicleană este această patimă și mai ales că din pricina ei poate fi pierdut rodul tuturor strădanilor și nevoinților și toate virtuțile dobândite, omul înțelege că trebuie să lupte împotriva ei din toate puterile, căci făcându-l să piardă tot binele, îi primejduiește însăși ființa sa, după cuvântul psalmistului care spune: Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Psalmul 52:7, reducându-l la nimicnicie. De aceea, pentru biruia ei, omul trebuie să înceapă prin cugetare la judecata dumnezeiască și teama de osânda în această viață, ca și în ceea ce va să fie, cunoscând că, după cum ne descoperă cuvântul Domnului, oricine se înalță pre sine se va smeri. Luca 14:11. Și pentru că această patimă este căutarea slavei omenești, lumească și pământească, cel care vrea să o biruiască trebuie să înțeleagă cât este ea de deșartă, să știe că se sprijină pe ceva cu totul nestatornic și că urmărește nimicul și umbra, după cum în nenumărate rânduri arată Sfinții Părinți. Moartea este cea care descoperă omului cât de amăgitoare este slava lumii și cât de lipsite de preț și trecătoare sunt lucrurile omenești, după care aleargă mânat de ea. De aceea, aducerea aminte de moarte, ceasul înfricoșător și de neocolit, când omul vine la judecată înaintea lui Dumnezeu, este de mare folos în lupta împotriva acestei patimi. Și tot așa, pentru că ea este căutarea cinstirii de către semeni, a faimei, demnităților, vazei și locurilor de frunte, se cuvine ca omul să se lepede de tot ceea ce poate fi pricină sau prilej pentru acestea, să fugă de cei care sunt robiți de ea și care sunt astfel o rea pildă pentru el, să nu primească nicio slujbă înaltă care îi dă putere asupra altora și îl face cunoscut de mulți, să se ferească de orice i-ar putea atrage admirația oamenilor și laudele lor. Iar pentru că slava deșartă mai este și dorința de a fi văzut de ceilalți, trebuie ca omul să se ferească în cuvintele, faptele și modul de a se purta de orice l-ar putea deosebi de semenii săi. Cel care nu vrea să cadă pradă slavei deșarte, trebuie să facă în așa fel încât să rămână neștiut de oameni. La aceasta este ajutat de alegerea unei condiții sociale de rând și de căutarea singurătății. Am văzut însă că slava deșartă nu îl împinge pe om să se mândrească numai cu bunurile materiale pe care le posedă, ci și să se laude în fața semenilor sau în sine cu bunurile duhovnicești, cu nevoința și virtuțile sale. Aceasta este o formă subtilă a patimii, cea mai de temut, care îl amenință fără încetare pe omul duhovnicesc și împotriva căreia trebuie să lupte în multe chipuri. Se cuvine mai întâi să-și ascundă dinaintea oamenilor de la care patima îl mână să aștepte cinstire și laude, nevoința și faptele sale bune. Astfel Sfântul Maxim scrie: slava deșartă este alungată de făptuirea întrascuns. Și încă: nu mică luptă ce se cere pentru a te izbăvi de slavă deșartă, și se izbăvește cineva de aceasta prin lucrarea ascunsă a virtuților. Trebuie ca omul să se îngrijească să nu-și vădească nici prin cuvinte, nici prin purtări, starea lăuntrică și să nu-și descopere lucrarea duhovnicească. Așa sfătuiește Sfântul Ioan Scărarul: fii sârguincios cu sufletul, nearătând aceasta nici de cum prin trup, nici prin înfățișare, nici prin vreun cuvânt deschis, nici prin vreun cuvânt cu subînțeles. Oriunde te vei duce, ascunde-ți viețuirea ta. În altă parte spune iarăși: începutul necăutării slavei deșarte este păzirea gurii. Cu atât mai mult, omul duhovnicesc trebuie să se ferească de a învăța pe alții și chiar de a vesti cuvântul dumnezeiesc, după cum arată Sfântul Macarie Egipteanul, cel care este rugat să le vorbească fraților și să le spună cuvânt de mântuire, se cuvine să se întristeze pentru aceasta. și să fugă ca de foc, îndepărtând de la el gândul, pentru ca să scape de ispită și să nu cadă în slava deșartă din pricina vorbelor. El amintește de Moise, care îndemna de Dumnezeu să vestească cuvintele sale lui Israel. S-a rugat să fie iertat, spunând, O, Doamne, eu nu sunt om îndemânatic la vorbă. Ieșirea 2:10. Și de Ieremia, care tot așa s-a ferit zicând, O, Doamne, Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr. Ieremia 1:6. Și de Apostolul Pavel, care scrie, Fără voie vestesc Evanghelia. 1 Corinteni 9:17. În Pateric aflăm nenumărate pilde de părinți care s-au oferit să rostească cuvânt și numai cu multă greutate și după lungi rugăminți primeau să răspundă celor care îi întrebau de cele duhovnicești. Pe de altă parte, cel ce voiește să biruiască slava deșartă trebuie să-și vestească greșelile înaintea celorlalți, firește cu condiție ca aceasta să nu-i vatăme sufletește. Sfântul Ioan Scăraru spune în acest sens, nu-ți ascunde rușinea ta din socotința de a nu da pricină de sminteală, dar nu trebuie să se folosească aceleași plasture pentru orice rană, ci potrivit cu felul ei. Întotdeauna, leacul de căpetenie împotriva slavei deșarte este primirea necinstirii și chiar căutarea celor care aduc disprețul semenilor. Culmea necăutării slavei deșarte, spune Sfântul Ioan Scăraru, este a face, în chip nesimțit înaintea mulțimii, cele ce aduc necinstirea. De aceea, un bătrân învață astfel, dacă dracul te înșeală cumva cu înălțarea, fă și tu un lucru oarecare, prin care să te necinstească oamenii, că să știi că de nimic nu se scârbește, nu se necăjește și nu se topește satana mai mult ca de aceasta, când dorește însuși omul și își iubește necinstea și umilința. Iar Sfântul Ioan Scăraru spune, Dumnezeu se bucură văzându-ne că alergăm spre necinstiri, ca să strâmtorăm, să lovim și să pierdem închipuirea deșartă de sine. Tot el arată că unii păstori sau părinți duhovnicești porunceau lucruri de necinste pentru cei care nu se smereau pe ei înșiși, pentru a-i tămădi de slavă deșartă. Doftorii, băgând de seamă că unii dintre aceștia erau iubitori de a se arăta la venirea în mănăstirea mirenilor, îi acopereau în fața acelora cu ocări și cu slujiri mai puțin cinstite. Chiar Dumnezeu folosește leacul acesta și cu același rost, după cum arată același Sfânt Părinte. De multe ori Domnul îi aduce pe cei iubitori de slavă deșartă la lipsa de slavă, prin necinstirea ce li se întâmplă. Pentru aceasta, omul trebuie să vadă în umilințele pe care le are de îndurat, dispreț, ocar, batjocuri și altele de acest fel, leacuri ale proniei dumnezeiești, iar în cel care le-a întristat în vreun fel sau l-a batjocorit sau l-a nedreptățit cu ceva, un adevărat tămăduitor al bolii sale, care îi descoperă și îi dă și doctoria trebuincioasă ca să se vindece. Astfel, un părinte învață, îți vei aduce aminte de cel ce te-a necăjit sau te-a necinstit sau te-a păgubit, dator ești să-ți aduci aminte de el ca de un doctor trimis de Hristos și să-l ai pe el ca un făcător de bine, că însuși necazul tău însemnează că-ți bolește sufletul, că de nu boleai, nu pătimeai, deci dator ești să mulțumești fratelui și să te rogi pentru dânsul, că prin el cunoști boala ta și vei primi cele de la el ca pe niște doctorii trimise de la Iisus. Iar de te scârbești asupra fratelui, zici ca și lui Iisus, nu voiesc să primesc doctoriile tale, ci voiesc să putrezesc întru rănile mele. Iar mai departe, deci cel ce voiește să se vindece de rănile cele sufletești, dator este să sufere cele ce sunt aduse de doctor, în orice chip ar fi, căci nici celui ce bolește trupește nu-i pare bine să se taie sau să se ardă, sau să ia curățenii, ci cu greață și aduce aminte de acestea. Însă încredințat fiind că este cu neputință în alt chip a se izbăvi el de boală, decât prin acestea le suferă cu vitejie, mulțumind doctorului și știind că prin greață se va izbăvi de îndelungata boală. Fier arzător de rana lui Iisus este cel ce te necăjește sau te ocărăște, dar te izbăvește de slava deșartă. Și tot el spune că, în ceea ce îl privește, eu nu îi vinovățesc pe cei care mă ocărăsc, ci îi numesc făcători de bine ai mei și primesc pe doctorul inimilor care dă pentru necurăția și mândria sufletului meu leacul umilinței. Când omul suferă fără mâhnire să fie necinstit înaintea oamenilor, nu ține minte răul și nu păstrează ură în suflet față de cel care l-a disprețuit sau l-a defăimat în vreun fel, ci dimpotrivă îi mulțumește ca unui binefăcător al său, este semn că s-a tămăduit de slavă deșartă. Într-o asemenea lumină, putem înțelege de ce Sfântul Maxim spune că dragostea față de aproapele îl face pe om să disprețuiască slava. Primind și chiar căutând necinstirile, se tămăduiește omul de slavă în măsura în care ea este dorință de slavă lumească, nevoie de admirație și stimă de la ceilalți. Dar slava deșartă îl face pe om să se stimeze, să se admire și să se cinstească pe sine și să se înalțe în proprii săi ochi. Pentru a obirui când se arată sub această formă, omul trebuie să-și nesocotească propria nevoință și propriile virtuți, să ascundă față de sine însuși ceea ce are bun în el și faptele sale bune. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că Hristos, după ce prin felurite pilde îndeamnă pe oameni să se depărteze de slava deșartă, îndreaptă gândul celor care suferă de această boală poruncind, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Matei 6:3. Chiar dacă ar împlini de plin voia lui Dumnezeu, se cuvine ca așa cum învață Mântuitorul, la Luca 17:10, omul să se socotească pe sine, slugă nemernică, care n-a făcut decât ceea ce era dator să facă. Acesta este unul dintre mijloacele pe care le recomandă părinții pentru a ne feri de slava deșartă. Firește că până ajunge la o asemenea înălțime, omul trebuie să-și cerceteze mai întâi conștiința și să vadă cât de departe este de săvârșirea desăvârșită a poruncilor. Tot așa, se cuvine să-și amintească păcatele sale și să se întristeze pentru ele, ceea ce va tăia de la el înălțarea, atât în proprii săi ochi, cât și înaintea celorlalți. Dacă vom avea mereu în fața ochilor păcatele noastre, nu ne vom semeți în inima noastră cu cele pe care le avem. Avuțiile, puterea, demnitățile și măririle nu vor însemna nimic pentru noi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar Sfântul Ioan Scărarul învață că lăudătorii, mai bine zis amăgitorii, încep să ne laude, să ne aducem aminte de mulțimea fără de legilor noastre și ne vom afla nevrednici de cele spuse sau făcute spre cinstirea noastră. Să arătăm în sfârșit rostul esențial pe care îl are rugăciunea în tămăduirea de această patimă, ca și de oricare alta. Prin rugăciune, omul primește ajutorul lui Dumnezeu, fără de care este cu totul neputincios în a birui vreo patimă. În cazul slavei deșarte însă, primește în plus discernământul subțire, prin care zădărnicește cursele ei viclene. De asemenea, rugăciunea îl ajută să se dezlipească de această lume, care hrănește prin lucrurile din ea slava deșartă, și să se lipească de Dumnezeu și numai pe El să-L iubească și să-L slăvească, recunoscând că Lui îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Slava care vine de la oameni și slava de la Dumnezeu sunt cu totul opuse unei alteia și una o scoate pe cealaltă din sufletul omului. Omul trebuie să se lepede de orice slavă lumească ca să ajungă la slavă dumnezeiască, pentru care este menit prin natura sa. Atâta vreme cât rămâne alipit de slava pământească, el nu poate gusta din slava cerească. Precum focul nu naște zăpada, așa nici cel ce caută cinstea aici nu se va bucura de cea de acolo, spune Sfântul Ioan Scărarul. De aceea, numai prin smerenie ajunge omul să se împărtășească din slava dumnezeiască. Așa cum învață un bătrân, dacă voiești să fii cunoscut de Dumnezeu, trebuie să rămâi neștiut de oameni. Am văzut că omul tinde spre slavă prin însăși firea sa, însă numai slava de la Dumnezeu este cea care se cuvine cu adevărat, și numai în Domnul să se laude, așa cum spune Apostolul. Ne lăudăm întru Hristos Iisus și nu ne bizuim pe trup. Filip 3:3. Și potrivit făgăduinței lui Dumnezeu, eu preamăresc pe cei ce mă prea slăvesc. 1 Regi 2:30. În locul laudei după trup, 2 Corinteni 11:18, se cuvine să fie căutată slava care vine de la unicul Dumnezeu. Origen îndeamnă astfel: trebuie să fugim de orice mărire care vine de la oameni, chiar dacă se pare că ea este adusă pentru ceva frumos, și să căutăm singura mărire adevărată, dată de singurul care preamărește cu adevărat pe cel vrednic de mărire și într-un fel cu mult mai mult decât vrednicia lui. Cu cât dorește omul mai mult slava dumnezeiască, cu atât mai de nimic îi se pare cinstea care vine de la oameni. De aceea, iubirea lui Dumnezeu și a slavei sale este cel mai bun mijloc de a scăpa sufletul din robia slavei celei deșarte. Sfântul Ioan Scăraru sfătuiește să ne sârguim să gustăm din slava celor de sus, iar cel ce a gustat din ea va disprețui toată slava pământească. Firește însă că leacul cel mai potrivit împotriva slavei deșarte rămâne smerenia. Astfel Ava Dorotei scrie: doctorul sufletelor este Hristos și El cunoaște toate și dă doctoria potrivită fiecărei patimi. Așa slavei deșarte îi dă porunca smeritei cugetări. Sfântul Ioan Casian dă același sfat, îndeosebi când e vorba despre slava deșartă: trebuie să îngrijiți prin virtutea umilinței acel mădular, ca să zic așa, al sufletului care este infectat. Sfântul Ioan Scăraru spune și el: când începe să înflorească ciorchinile acestei cuvioase, smerita cugetare, urâm îndată cu durere toată slava și lauda omenească. Iar Sfântul Maxim scrie: smerenia slobozește mintea de slava deșartă. Vom vedea în continuare că multe dintre învățăturile părinților privitoare la lupta împotriva slavei deșarte sunt în fapt sfaturi prin care se arată cum se poate câștiga smerenia. Tămăduirea mândriei. Atunci când am vorbit despre slava deșartă și mândrie, am văzut că aceste patimi sunt atât de apropiate una de cealaltă, încât unii părinți nu fac deosebirea între ele. În ceea ce ne privește, urmând pilda altora dintre ei, am socotit că este de folos să face deosebire între ele și am arătat care sunt caracteristicile specifice fiecăreia dintre ele. De aceea vom prezenta separat și modul în care pot fi ele tămăduite. Dar înrudirea lor face cu neputință de ocolit reluarea unor idei și deci repetarea celor spuse deja. Tămăduirea mândriei, ca și cea a slavei deșarte, începe printr-o cunoaștere amănunțită mai dinainte a acestei patimi. Cu toate că mândria nu este nici atât de subțire, nici atât de felurită și nici așa de înșelătoare ca slava deșartă. De aceea, Sfântul Ioan Casian, care socotește recunoașterea și prezentarea bolii ca un element fundamental în tămăduirea ei, în ceea ce privește mândria, subliniază că este deosebit de important să-i fie cunoscute cauzele. Vom putea fi preveniți însă cum să ne punem la adăpost de veninul foarte primejdios al acestei boli, dacă vom cerceta cauzele și originea căderii înseși. Negreșit, niciodată nu vor putea fi tratate bolile, găsindu-se leacuri pentru suferințe, mai înainte de a afla printr-o atentă cercetare originile și cauzele acestora. Cunoașterea în general a bolii îi dă omului posibilitatea de a recunoaște că suferă de ea, această patimă putând ușor să rămână neștiută și uitată. Și pentru că cel care nu știe că este bolnav nu va căuta să se vindece, negreșit recunoașterea bolii este începutul tămăduirii de ea. Sfântul Ioan Scăraru spune că este mică nădejde de mântuire pentru cei ce bolesc de patima aceasta, fără să știe că o au. Trezvia și discernământul duhovnicesc sunt cele care îl fac pe om să-și vadă boala de la primele ei manifestări, ferindu-se astfel de întețirea și întărirea ei, care o face aproape de nevindecat. Astfel, Sfântul Ioan Casian scrie: boala aceasta ucigătoare va putea fi ocolită sigur dacă împotriva asalturilor ei violente și primejdioase se vor lua măsuri nu târziu, când deja a ajuns stăpână pe noi, ci când, recunoscându-i liniile înainte de luptă, ca să zic așa, îi vom ieși înainte cu fin și prevăzător discernământ. Până la o anumită limită a bolii, tămăduirea ei se poate face prin străduința omului, care trebuie să se îndrepte în mai multe direcții. Mai întâi, dacă va cunoaște omul că mândria, ca și slava deșartă, face deșarte toate strădanile duhovnicești și lipsite de orice preț virtuțile noastre, dacă înțelege cât de aspră va fi judecata dumnezeiască pentru cei mândri, câte chinuri și suferințe îi așteaptă și că mândria îl lipsește pe om de harul lui Dumnezeu, atunci va lupta mai cu râvnă la biruirea ei. Astfel la întrebarea, cum se vindecă cel mândru? Sfântul Vasile cel Mare răspunde: se vindecă dacă crede în judecata celui care a spus: Domnul celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Altfel spus, dacă se teme de judecata la care va fi supusă mândria. Mântuitorul însuși vorbește despre urmările nenorocite ale mândriei, spunând în repetate rânduri: oricine se înalță pe sine, se va smeri. Matei 23:12 și Luca 14:11. Iar prin pilda vameșului și a fariseului, arată că la nimic nu-i folosesc omului virtuțile dacă se mândrește cu ele, conform Luca 18:9-14. Dar așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, numai frica de judecată nu este de ajuns pentru a-l tămădui pe om de mândrie, și pentru că mândria stă în înălțare de sine înaintea celorlalți și față de Dumnezeu, omul nu se poate tămădui de ea decât ferindu-se în orice împrejurare de a se înălța pe sine, nimicind obișnuința prin renunțarea încetul cu încetul la manifestările ei pătimașe, ceea ce implică trezvie lăuntrică neîncetată și, de asemenea, ferirea de oamenii care se află în chip vădit sub stăpânirea acestei patimi. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare adaugă: nu poate cineva să se vindece de această boală dacă nu s-a lepădat mai înainte de toate strădanile lui pentru înălțare, așa cum nu poate cineva să uite o limbă străină sau o oarecare meserie dacă nu încetează cu totul, nu numai să facă sau să spună ceva în legătură cu acea meserie, ci chiar dacă nu încetează să audă pe cei care vorbesc și să vadă pe cei care lucrează. Ca și în cazul slavei deșarte, de mare ajutor este înțelegerea deșertăciunii și nimicniciei lucrurilor pe care se întemeiază omul supus acestei patimi, căci cele omenești sunt nestatornice, mărirea și bogăția trec. Omul însuși este slab și neputincios, supus în această lume bolii, bătrâneții și morții, și că fără Dumnezeu nu este decât țărână și cenușă, umbră și fum. Mândria se vădește prin anumite atitudini, încrederea în sine, mulțumirea de sine, semeția, îndrăzneala, credința că le știi pe toate, încrederea în propria judecată, convingerea că ai avut dreptate, îndreptățirea de sine, împotrivirea în cuvânt, voința de a învăța pe alții, de a porunci, nesupunerea. La acest nivel, omul poate lupta contra mândriei, adoptând atitudini cu totul opuse acestora, adică urârea voii proprii, neîncrederea în propria înțelepciune, lepădarea îndreptățirii de sine și, dimpotrivă, învinovățirea de sine, lepădarea împotrivirii în cuvânt, ferirea de a învăța și de a porunci altora, care toate se împlinesc prin ascultare de Părintele Duhovnicesc, prin care, cum arată Ava Dorotei, poate omul a se regăsi pe sine și a reveni la ceea ce e după fire. Pentru a se feri de prima formă de mândrie, care stă în a te socoti mai presus de ceilalți oameni, sau cel puțin față de unii, și a-i desprețui, omul trebuie să se străduiască să vadă numai ceea ce este bun și frumos în semenul său și să-și întoarcă privirea de la defectele și greșelile lui. Acesta este înțelesul cuvintelor Sfântului Maxim Mărturisitorul: dragostea împrăștie închipuirea de sine. Se cuvine ca omul să meargă până la a se socoti pe sine însuși mai prejos decât toți oamenii, cum învață Ava Dorotei. A se socoti mai prejos de toți se opune mândriei celei dintâi, căci cum se poate socoti pe sine mai mare decât fratele său, sau înălța în ceva, sau defăima, sau disprețui pe cineva, cel ce se socotește pe sine mai prejos de toți. Aducerea minte de păcatele sale îndepărtează înălțarea de sine, prin ea ajungând omul să-și vadă propria ticăloșie și sărăcia duhovnicească. Înălțarea de sine se regăsește într-o măsură și mai mică dacă amintirea greșelilor este însoțită de zdrobirea inimii și de făimare de sine. Primirea și chiar căutarea necinstirilor înlesnesc de asemenea vindecarea de această patimă. Ava Dorotei scrie: crede că necinstirile și defăimările sunt leacuri tămăduitoare ale mândriei sufletului tău și roagă-te pentru cei ce te batjocoresc ca pentru niște doctori adevărați ai tăi. Tot așa, a trăi neștiu de oameni și în întristare ajută la tămăduirea de mândria cea văzută, după cum arată Sfântul Ioan Scărarul. Patima aceasta mai este biruită și printr-o viețuire îngreuiată și supusă necinstirilor, căci așa cum am văzut în capitolul dedicat nevoinței trupești, sufletul suferă și el într-o anumită măsură cele pe care le are de îndurat trupul, și felul de a viețui al omului îi afectează starea lăuntrică. De aceea, necazurile și suferințele trupești, ca și încercările pe care omul le suferă cu trupul, îl curățesc de această patimă, pentru că prin ele omul ajunge să-și cunoască neputința și slăbiciunea și îi pierde amăgitoarea mulțumirii de sine adusă de mândrie. Atunci când mândria îl face pe om să se trufească cu însușirile sale naturale, lecuirea stă în recunoașterea că tot binele vine de la Dumnezeu și orice e bun în om își are izvorul în ziditorul firii noastre. Se cuvine atunci să cugetăm la cuvintele Apostolului: căci cine te deosebește pe tine și ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4:7. La fel Evagrie îi spune celui mândru: tu ești făptura lui Dumnezeu, nu te lepăda de cel ce te-a creat. Iar Sfântul Ioan Scărarul zice: e nebunia cea mai de pe urmă să se fălească cineva prin închipuirea de sine cu darurile lui Dumnezeu. Cele de după naștere, ca și nașterea însăși, Dumnezeu ți le-a dat. Și tot el spune în altă parte: când gândul nu se mai fălește cu darurile firești, e semn că a început să se însănătoșeze. Mândria însă stă îndeosebi pentru omul duhovnicesc în lăudarea cu virtuțile sale. Pentru aceasta, Leacul este aducerea aminte de greșelile și căderile din trecut, despre care am vorbit deja. Și dacă într-adevăr este virtuos, va vedea ușor cât de mică și neînsemnată este nevoința sa față de desăvârșirea sfinților, mai stingând astfel din patima sa. De mare folos este și citirea deasă, cu luarea mintea vieților părinților celor îmbunătățiți. Leacul esențial stă însă în a înțelege omul că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, bucurându-se de la Părintele Luminilor, și a pune pe seama lui Dumnezeu tot binele pe care s-a învrednicit să-l facă, virtuțile sale și toată fapta bună și orice gând curat aduse de ele. Și din nou este de folos să cugetăm la cuvintele apostolului pe care le-am amintit mai sus, după cum învață Sfântul Ioan Scăraru, care într-un fel le parafrazează. Ce ai ce nu ai luat în dar, sau de la Dumnezeu, sau din împreună lucrarea și rugăciunea altora? Tot așa spune și Evagri, nu ai nimic care să nu fi primit de la Dumnezeu. Cunoaște că de la El ai primit și nu te înălța cu inima. Dumnezeu este ajutorul tău, nu te lepăda de binefăcătorul tău. Iar Sfântul Ioan Casian învață, vom putea scăpa de lațul celui mai ticălos duh, dacă la fiecare virtute în care simțim că am sporit, vom spune acest cuvânt al Apostolului, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, care este în mine. 1 Corinteni 15:10. Și prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. 1 Corinteni 15:10. Însăși puterile sufletești și trupești, prin care împlinim nevoința noastră și lucrarea virtuților, tot ale lui Dumnezeu sunt. De aceea, Sfântul Ioan Scăraru spune cu ironie, numai virtuțile ce le-ai înfăptuit fără minte sunt ale tale, căci mintea ți-a dăruit-o Dumnezeu. Arată nevoințele purtate fără trup numai din sârguința ta, căci trupul nu e al tău, ci al lui Dumnezeu. Forța care mișcă aceste puteri, principiul însuși al tuturor faptelor noastre bune, este de la Dumnezeu, după cum învață Apostolul, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi ca să voiți și ca să săvârșiți după a Lui bunăvoință. Filip 2:13. Tot așa, leac bun este să cunoască omul că numai prin Harul lui Dumnezeu poate spori duhovnicește, să priceapă că fără ajutorul Lui nu poate face nimic care să se cheme bun și nu poate stărui în virtute. Să înțeleagă că desăvârșirea nu poate fi atinsă cu niciun preț fără nevoințele și străduințele sale, dar că numai ele nu sunt de ajuns, că toate ne sunt dăruite de Dumnezeu, iar fără Harul Lui suntem cu totul neputincioși în a face binele. Să fie pururea conștient că nu este nici de la Cel care voiește, nici de la Cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care miluiește. Romani 9:16. Și că de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Psalmul 126:1. Sfântul Ioan Casian învață că în tot ce săvârșim, așa cum spune autorul mântuirii noastre, se cuvine nu numai să simțim, dar chiar să mărturisim. Eu nu pot să fac, zice, de la mine nimic, ci Tatăl care rămâne în mine face lucrurile Lui. Și tot așa, leac bun este să înțelegem că fără ajutorul lui Dumnezeu, care să ne scape de lucrarea celui rău, ne-am înneca în marea patimilor și am cădea sub loviturile cu care în tot ceasul ne lovesc dușmanii mântuirii noastre. Sfântul Ioan Casian învață astfel, dându-ne seama în orice lucrare și de slăbiciunea noastră și de ajutorul Lui, să învățăm să strigăm zilnic împreună cu sfinții, împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Psalmul 117:13-14. Îndeosebi rugăciunea neîncetată este de cel mai mare folos pentru tămăduirea mândriei. căci atunci când se roagă, omul cere ajutorul lui Dumnezeu, ca să-l scape și să-l păzească de tot răul și să-l ajute să împlinească binele. Și așa cunoaște că nu prin puterile sale, nici după vrednicia sa primește cele cerute în rugăciune, ci din mila lui Dumnezeu, ca dar al lui. De asemenea, rugăciunea prin care se cere harul lui Dumnezeu este și ea de folos pentru biruirea patimii. Dacă se face cu o inimă zdrobită și întristată, iar nu în chip fariseic, îndată cunoaște omul că nu el, ci Dumnezeu este începutul și sfârșitul la tot binele din el și se socotește doar un nevrednic econom al lor. Acest lucru îl arată Ava Dorotei spunând: rugăciunea neîncetată e vădit că se împotrivește celei de-a doua mândrii. Cel ce se roagă totdeauna lui Dumnezeu, de se învrednicește să izbutească în ceva, știe de unde i-a venit ajutorul ca să izbutească și nu se poate mândri. Nici nu-și pune cele izbândite pe seama puterii sale, ci le pune pe seama lui Dumnezeu și lui îi mulțumește pururea și pe el îl roagă pururea, tremurând să nu cadă de la ajutorul lui și să nu se arate slăbiciunea și neputința lui. Firește că omul poate cere prin rugăciune ajutorul lui Dumnezeu, special pentru a scăpa de mândrie, care mai mult decât oricare altă patimă, nu se lasă biruită de strădania omenească, după cum arată în repetate rânduri Sfântul Ioan Scărarul. Mândria nevăzută o tămăduiește cel dinainte de veacuri nevăzut. Pe cei neînfrânați, poate că îi vor tămădui oamenii, pe cei vicleni îngeri, iar pe cei mândri, singur Dumnezeu. Cele mai multe dintre mijloacele de lecuire ale mândriei, arătate mai sus, sunt în același timp, așa cum vă vedea în continuare, chipuri în care se poate câștiga smerenia. Că smerenia este mare leac al mândriei, căci ea este virtutea care se împotrivește și care vine să ia locul în sufletul omului. Sfântul Grigore de Nisa arată că smerita cugetare va mistui îngânfare, simplitatea va tămădui boala mândriei. Sfântul Varsanufie scrie: marele și cerescul nostru doctor ne-a dat leacurile și cataplasmele. Înainte de toate, ne-a dat smerenia, care alungă din noi toată mândria. În același sens, Sfântul Ioan Casian spune: Dumnezeu, ziditorul la toată făptura și medicul ei, știind că semeția este cauza și rădăcina bolilor, s-a îngrijit să vindece cele contrare prin contrariile lor, astfel încât pe cei căzuți pentru trufie să-i ridice prin umilință. Iar în altă parte zice: dacă este infectată de viciu partea rațională, va da naștere la slava deșartă, trufie, mândrie, înfrumurare. De aceea, trebuie să îngrijiți prin dreapta judecată discernământului și prin virtutea umilinței acel mădular infectat, ca să zic așa, al sufletului. Ava Dorotei folosește aceiași termeni spunând: Stăpânul nostru Hristos ne arată pricina de unde vine cineva la disprețuirea și neascultare poruncilor lui Dumnezeu. Și astfel ne dăruiește și leacul acesteia, ca să putem să ascultăm să ne mântuim. Care este deci leacul acesta și care e pricina disprețuirii? Auziți ce zice Domnul nostru: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Matei 11:28. Iată cum ne-a învățat aici pe scurt, printr-un singur cuvânt, rădăcina și pricina tuturor relelor și leacul ei în vederea tuturor bunătăților. Ne-a arătat că mândria e cea care ne-a doborât și că este cu neputință să fim miluiți altfel decât prin ceea ce este contrar ei, prin smerita cugetare. Smerenia. Smerenia se opune în același timp slavei deșarte și mândriei. Și după cum sunt două forme de mândrie, putem deosebi două feluri de smerenie, care le se împotrivesc acelora: smerenia față de oameni și smerenia față de Dumnezeu. cu toate că cea din urmă este sfârșitul celei dintâi. Totuși omul nu se poate lipsi de prima. Astfel, Sfântul Varsanufi are grijă să învețe. Smerește-te cu adevărat nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și a oamenilor. Iar Sfântul Ioan Casian întărește acest adevăr, spunând că nimeni nu poate atinge țelul final al desăvârșirii, adică al curăției, decât numai printr-o umilință adevărată, pe care o arată mai întâi față de frați și apoi chiar lui Dumnezeu. Să spunem de la bun început că, în general, umilința stă în recunoașterea de către om a mărginirii sale, a slăbiciunii, neputinței și a deplinei lui neștiințe. Aceasta și este una dintre definițiile patristice fundamentale ale smereniei, aflată între cele pe care le prezintă Sfântul Ioan Scărarul. Omul care a ajuns să-și cunoască măsura neputinței lui a ajuns la desăvârșirea smereniei, scrie Sfântul Isaac Sirul. Smerenia nu constă însă numai în a recunoaște o neputință și o puținătate a meritelor pe care cu adevărat le are omul, ci și chiar atunci când el are unele virtuți, să se micșoreze pe sine în chip voit. Acesta este adevăratul sens al cuvântului smerenie, după cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Umilința, spune Sfântul Părinte, stă în a te socoti ca nimic și cel din urmă om, oricât de mari și numeroase ar fi meritele tale. Și în altă parte, atunci ești smerit, când deși ai pricină să te lauzi, totuși te micșorezi pe tine însuți, te smerești, te umilești. La fel zice și Sfântul Isaac Sirul, că smerit la cuget este cu adevărat cel ce are nascuns ceva vrednic de fală și nu se fălește, ci socotește aceea în gândul lui una cu pământul. Cel smerit se socotește pe sine întotdeauna nevrednic și mai mic decât toți și de nimic. Cel smerit la cuget se vede pe sine în ochii lui ca cel din urmă păcătos și, chiar având bogăție de virtuți, se crede vrednic de dispreț. Iar Sfântul Ioan Scărarul spune că smerita cugetare este adâncul fără fund al nesocotirii de sine și puținătății noastre. Semnul smereniei este așadar neprețuirea de sine în toată fapta. Această necinstire și lepădare de sine o arată omul prin tăierea voiei proprii, până într-atât încât să ajungă să o urască. Iar Sfinții Părinți arată că tăgăduirea voii este însușirea cea mai de preț a smereniei și definitorii pentru ea. De asemenea, smerenia se face vădită prin aceea că omul nu se încrede în sine și în propria sa judecată, însușire care se înrudește cu cea de mai sus, adeseori ele fiind puse alături una de alta și din care izvorăște deplină ascultare față de Părintele Duhovnicesc. Iar în raporturile cu ceilalți, ea se arată prin lepădarea îndreptățirii de sine și a voiei de a birui în cuvânt, ferirea de ceartă și de duhul împotrivirii în cuvânt, de grăirea împotrivă și chiar de orice vorbă, păstrând mai întotdeauna tăcerea. Pentru că mai ales înaintea Părintelui Duhovnicesc se cuvine omul să aibă asemenea atitudini, ele vădesc nu numai umilință în fața oamenilor, ci și față de Dumnezeu, al cărui martor este duhovnicul și a cărui voie el o aduce la cunoștința Fiului Său duhovnicesc. Cât privește purtarea față de aproapele, smerenia constă, spre deosebire de prima formă de mândrie, nu numai în a nu se socoti omul mai presus de ceilalți, ci chiar a-i privi pe toți ca superior lui. Așa învață Sfântul Apostol Pavel spunând, cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși, Filip 2:3. Firește că părinții au preluat această învățătură. Astfel la întrebarea, ce este smerenia? Sfântul Vasile cel Mare spune dintr-un început, smerenia este să socotești pe toți oamenii mai presus decât tine, după cuvântul Apostolului. Ava Dorotei învață, Smerenia cea dintâi stă în a socoti cineva pe fratele său mai înțelept decât pe sine și întrecându-l pe el în toate și simplu grăind, așa cum a zis Sfântul acela, în a se socoti pe sine mai prejos de toți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, adevărata smerenie este atunci când dăm locul celor care par mai mici decât noi, când dăm cinste celor pe care îi socotim a fi cu mult mai prejos decât noi. Dacă însă suntem cu mintea luminată, nu socotim pe nimeni mai prejos decât noi, ci pe toți oamenii superiori nouă. Iar Sfântul Ioan Scăraru, în capitolul Închinat, prea înalte smerite cugetări, scrie, dacă vom socoti într-o simțire inimii, pe aproapele că ne întrece în toate, aproape ne este mila, adică smerita cugetare. Dar chiar și atunci când omul îi vede pe ceilalți, ca întrecându-l în virtuți, dacă însă se socotește pe sine ca mare, rămâne în mândrie. De aceea, părinții urmând învățătura Mântuitorului, conform Marcu 9:35, spun că smerenia înseamnă să te socotești mai prejos decât toți și cel mai de pe urmă om. Pe o treaptă mai înaltă, omul ajunge să se privească pe sine nu doar mai prejos față de seminii săi, ci față de orice făptură a lui Dumnezeu. În vreme ce omul mândru, prețuindu-se pe sine, îi disprețuiește pe ceilalți, cel smerit dimpotrivă, văzându-se mai prejos de toți, se socotește singurul vrednic de dispreț și primește fără întristare și fără să se tulbure orice ocară și necinstire din partea fratelui. Sfântul Ioan Casian sfătuiește, judecându-ne pe noi înșine ca fiind mai prejos decât toți, toate câte am suferit, oricât de nedrepte ar fi fost, sau triste și păubitoare, le vom suporta cu multă răbdare, ca fiindu-ne aduse de cei mai presus ca noi. Iar în altă parte arată că unul dintre semnele, după care poate fi recunoscută smerenia, este să nu te doară și să nu te întristezi nedreptatea suferită de la altul. Primirea defăimării încearcă inima, arată Sfântul Ioan Scăraru, că se poate ca omul să se smerească în gândul său, dar numai lipsa tulburării în vremea ispitirii vădește adevărata smerenie. Semn al desăvârșitei umilințe este primirea cu bucurie a necinstirilor. De altfel, cel smerit nu suferă în niciun chip lauda de la semeni și nu numai că primește cu bucurie defăimare, dar o și caută. Astfel, Sfântul Ioan Scăraru scrie, dacă firea și rațiunea și chipul celei mai de pe urmă mândrii este să fărțărim de dragul slavei, virtuți pe care nu le avem în noi, apoi semnul celei mai adânci merite cugetări este să ne înfățișăm ca vinovați pentru păcate ce nu sunt ale noastre, de dragul disprețuirii. A primi fără tulburare necinstirea înseamnă a nu ne mânia și a nu păstra ranchiună față de cel care ne-a adus-o. Sfântul Ioan Scărarul arată astfel că însușirea smereniei este pierderea toată iuțimea. Smerenia nu se mânie și nu duce la mânie, spune un bătrân, iar un altul spune, smerenia este părăsirea mâniei. Ava Isaia zice, umilința are pace cu toți oamenii. Omul smerit iartă cu ușurință pe cel care îl disprețuiește sau îl jignește. L-au întrebat frații pe un bătrân, ce este smerenia? Și a răspuns, când îți greșește fratele și îl ierți mai înainte de a veni să-ți ceară iertare. Cu adevărat smerit este, cel ce e ocărât fiind de altul, nu-și micșorează dragostea față de acesta. Și iarăși, întrebat fiind un bătrân ce este umilința, acesta a răspuns cu încă și mai mare iubire, să faci bine celor care îți fac rău. Cel smerit se arată supus și ascultător față de toți, se face sluga tuturor, urmând lui Hristos și cuvintelor lui. Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toți și slujitor tuturor. Marcu 9:35. Care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. și care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească. Marcu 10, 43-45. Față de Dumnezeu, smerenia stă în mărturisirea faptului că este păcătos. Ava Dorotei, în învățătura sa despre smerita cugetare, spune că sfinții, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se văd pe ei mai păcătoși. Smerenia este chiar a te socoti mai păcătos decât toți oamenii, spune Ava Isaia. Smerita cugetare este a se socoti pe sine, cel mai de pe urmă și mai păcătos dintre toți, spune la fel Sfântul Ioan Scărarul, atunci când înșiruie definițiile date de părinții acestei virtuți. În chip firesc, recunoașterea stării de păcătoșenie este însoțită de învinuirea și osândirea de sine. Smerenia este apoi uitarea faptelor bune, odată împlinite, și nesocotirea virtuților dobândite. Prin smerenie se ajunge la o stare de despuiere și goliciune lăuntrică. De aceea, aproape de fiecare dată când vorbește despre această virtute, Sfântul Ioan Gură de Aur o socotește tot una cu sărăcia duhovnicească, pe care Mântuitorul o pune cea din tâi între fericiri. Fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:3. Cine sunt cei săraci cu Duhul? Cei smeriți, spune Sfântul Părinte, iar Sfântul Isaac Sirul arată că cel ajuns la smerenie desăvârșită voiește să fie ca unul ce nu se află în zidire și n-a venit la existență și nu e cunoscut nici de cum, nici chiar de sufletul său. Sfântul Ioan Scărarul, vorbind despre treptele smereniei, arată că înaintând această împărăteasă a virtuților, odată cu vârsta duhovnicească, în suflet, socotim că nimic sunt toate faptele bune săvârșite de noi. Omul smerit se socotește slugă netrebnică, după cuvântul Domnului. Când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți, suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Luca 17:10. Se numește pe sine lucrător rău și nevolnic și mai vârtos se socotește pururea fără de nicio faptă bună și plăcută lui Dumnezeu. Prin urmare, cel smerit cugetă că nu merită bunătățile primite, care sunt mai presus de vrednicia sa și întotdeauna se socotește dator lui Dumnezeu. Ajungem aici la o altă definiție patristică a smereniei, cea mai mare și culmea celorlalte. Ea este cunoașterea harului și milei lui Dumnezeu, adică recunoașterea faptului că fără ajutor și sprijin de la Dumnezeu, omul nu poate și nici nu va putea vreodată să facă binele, că tot ce avem bun, de orice fel, vine de la El, iar nu de la noi, că sporirea și înaintarea noastră se fac prin harul Lui, iar virtuțile pe care le avem sunt daruri ale sale și nu au fost dobândite prin vrednicia noastră și nici nu pot fi păstrate fără ajutorul Lui de toată vremea. Smerenie este astfel a pune pe seama lui Dumnezeu tot ceea ce avem bun în noi și tot binele pe care îl facem. Aceasta este smerenia desăvârșită a Sfinților, scrie Ava Dorotei. Iar Sfântul Varsanufie sfătuiește, de ți se întâmplă să faci vreun bine, trebuie să știi că acesta este un dar al lui Dumnezeu, din pricina bunătății Lui. Sfântul Macarie Egipteanul descrie astfel această purtare a omului smerit. Sufletul iubitor de Dumnezeu are obiceiul, chiar dacă ar face toate faptele bune, să nu-și pună nimic pe seama sa, ci pe toate în seama lui. Că și avuțiile și toate aceste bunuri, prin care fiecare poate să facă bine, sunt ale lui. Pământul și toate cele de pe el, trupul însuși și sufletul însuși. Nu numai atât, dar însuși faptul că este om, îl are fiecare prin har. Deci ce mai rămâne propriu lui, care să întemeieze părerea de sine sau să îl dovedească drept? Cu toate acestea, Dumnezeul primește de la oameni ca cel mai mare prinos, cel mai plăcut din toate câte îi s-aduc, faptul că sufletul recunoaște cum stau lucrurile și că oricâte fapte și lucruri bune face și le rabdă pentru Dumnezeu, le înțelege și le cunoaște, le pune numai în seama lui Dumnezeu și toate le închină lui. Vedem aici că smerenia nu poate fi despărțită de rugăciune, mai întâi de rugăciunea de cerere, căci prin ea omul arată că nu se încrede nici de cum în puterile sale, își recunoaște neputința de a face el cele pe care le cere lui Dumnezeu și mărturisește că numai de la Dumnezeu așteaptă tot binele, că nu poate lucra nimic bun și nici păstra vreo virtute fără ajutorul și apărarea lui Dumnezeu. Iar dacă rugăciunea lui este de toată vremea, înțelege că tot ceea ce primește de la el primește, ca răspuns al milei la rugăciunea sa. Nu pentru vrednicia lui, ci ca dar. Astfel, Sfântul Maxim spune, smerita cugetare este o rugăciune neîntreruptă, împreunată cu lacrimi și cu durere, căci aceasta, chemând pururea pe Dumnezeu într-ajutor, nu lasă pe om să se încreadă nebunește în puterea și înțelepciunea proprie. În același sens, Ava Dorotei zice, e vădit că cel smerit, cel evlavios, cunoscând că nu poate dobândi niciun bine în suflet fără ajutorul și acoperământul lui Dumnezeu, nu încetează să se roage necontenit lui Dumnezeu, ca să-și facă milă cu el. Și cel ce se roagă totdeauna lui Dumnezeu, de se învrednicește să izbutească în ceva, știe de unde a venit ajutorul ca să izbutească și nu se poate mândri, nici nu-și pune cele izbândite pe seama puterii sale, ci le pune pe seama lui Dumnezeu și lui îi mulțumește pururea și pe el îl roagă pururea, tremurând să nu cadă de la ajutorul lui și să se arate slăbiciunea și neputința sa. Și așa prin smerenie se roagă și prin rugăciune se smerește și pe cât se smerește, pe atâta i-a ajutat și înaintează prin smerita cugetare. Dar smerenia se însoțește mai ales cu rugăciunea de mulțumire, prin care dintr-un început omul mărturisește ca fiind ale lui Dumnezeu toate faptele sale bune și toate bunătățile de orice natură pe care le-a primit, socotindu-se un simplu iconom al lor. Prin ea se arată recunoscător față de Dumnezeu pentru toate, îl laudă și îl slăvește ca pe singurul izvor a tot binele. Să arătăm în sfârșit că smerenia nu poate fi despărțită de întristare inimii, de pocăință și plânți. Căci arătând ce este smerenia, am spus mereu că ea înseamnă mai ales recunoaștere a superiorității celorlalți, a propriei nimicnicii, a stării de păcătoșenie personală, a neputinței de a face binele, a lui Dumnezeu, ca unicul principiu al binelui și așa mai departe. Dar nu avem de-a face aici cu o recunoaștere abstractă, la nivelul minții, ci de o mărturisire a inimii și anume a unei inimi zdrobite și întristate, inima înfrântă și smerită, despre care vorbește psalmistul în Psalmul 50 cu 18. Și pentru că Sfinții Părinți socotesc adesea smerenia și întristarea inimii ca una și aceeași, Sfântul Ioan Scărarul definește smerenia ca simțirea sufletului zdrobit. Tâlcuind versetul de mai sus din Psalmul 50, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că psalmistul cere prin aceasta un spor de smerenie, o smerenie mai înaltă, sfârmarea noastră. Iar în altă parte, întrebându-se cine sunt cei săraci cu Duhul pe care îi fericește Domnul, răspunde, cei smeriți și cu inima zdrobită. Aici sunt numite Duh, sufletul și voința liberă. Iar mai departe, arătând că smerenia este de mai multe feluri, smerenia unui este cu măsură, a altuia fără hotar. Spune că pe aceasta, din urmă, o laudă și fericitul profet David, dându-ne ca pildă smerenia care ne zdrobește desăvârșit, spunând, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Psalmul 50 cu 18. iar Sfântul Ioan Scărarul arată că numai la începători pocăința, zdrobirea inimii și smerenia pot fi deosebite una de alta. În cei sporiți, adunându-se ca într-o singură putere și lucrare, cele trei sunt ca un lanț prea cuvios, sau ca un curcubeu care are aceleași însușiri, și semnul uneia se face și semnul celeilalte. Modalitățile prin care se câștigă smerenia sunt aproape aceleași cu cele prin care se lucrează tămăduirea slavei de șarte și a mândriei. Am văzut că, în general, micșorarea unei patimi presupune dobândirea virtuții care îi se împotrivește și invers. Părinții vorbesc când despre mijloacele de luptă împotriva patimilor, când despre cum se pot câștiga virtuțile. Într-adevăr, așa cum am văzut, în procesele de natură duhovnicească se pot deosebi două momente, unul negativ, iar altul pozitiv, după cuvântul psalmistului: depărtează-te de rău și fă binele. Dar modul în care se împlinesc fiecare dintre ele este practic unul și același, cele două momente petrecându-se simultan. De aceea, pentru a ajunge la smerenie, părinții sfătuiesc îndeosebi: să nu ia omul aminte la greșelile aproapelui și să nu-l judece, să-și arate iubirea față de el în orice împrejurare, să-l socotească pe seminul său mai mare ca el, dar mai ales să se privească pe sine ca fiind mai pe jos decât fratele, oricare ar fi el. Cel care vrea să se smerească încă, trebuie să-și ascundă de ceilalți și chiar de sine însuși virtuțile și faptele cele bune, să-și mărturisească neputința și slăbiciunea, să ia aminte la greșelile sale, să-și aducă aminte întotdeauna de căderile și păcatele lui, să se învinovățească și să se osândească pe sine. De aici se vede că mai ales prin zdrobirea inimii și cu ajutorul lacrimilor ajunge omul la smerenie. Peste toate se cuvine ca omul să se obișnuiască să îndure din partea celorlalți disprețuirea, ocara, batjocura și orice fel de necinstire, și chiar să le caute, bine știind că așa se câștigă smerita cugetare. Tot așa, omul poate dobândi această virtute prin lepădarea voiei proprii și prin ascultare, care sunt de cel mai mare folos. Ostenelile trupești, încercările de tot felul, ca și înstrăinarea de lume, neiubirea vieții vremelnice, neagonisirea, starea sărăcăcioasă, voia de a nu fi văzut și cunoscut de oameni, păstrarea tăcerii, însingurarea, toate înlesnesc și ele câștigarea smereniei. La ea duc și virtuți ca înfrânarea, blândețea, frica de Dumnezeu și iubirea. Firește că cel mai mare folos vine de la rugăciune, de vreme ce smerenia se arată a fi un dar al lui Dumnezeu, o virtute care numai de la El poate fi învățată, după cum spune însuși Mântuitorul: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inimă, Matei 11:29. Pentru aceasta, părinții îndeamnă să luăm pildă de la sfinți, ca unii care au urmat cuvintelor lui, și să ne apropiem de cei care au câștigat această virtute, dar mai ales Hristos să fie pilda noastră. Căci El, prin venirea sa în trup, prin primirea unei vieți sărace și umile, prin răbdarea în tăcerea ocărilor și batjocuri în vremea patimii sale, prin deplină ascultare de Tatăl, ne-a dat pildă de smerenie desăvârșită. Credincios cuvintelor Lui: învățați-vă de la mine, Sfântul Isaac Sirul îndeamnă, priviți pe Cel ce a spus acesta și pe Cel ce a dăruit harisma, cum a dobândit-o, și fă-te asemenea Lui și o vei afla. În lucrarea Sfintelor Nevoințe, smerenia are un loc fundamental. Alături de iubire este virtutea creștină prin excelență. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune limpede: temelia filosofiei noastre este smerenia. Cu adevărat, pe ea se întemeiază edificiul duhovnicesc pe care omul are datoria să-l zidească. Ea este principalul fundament al vieții sale duhovnicești. iar aceasta se înțelege mai bine dacă ne gândim că mândria este cea care stă la originea căderii omului, că ea este principiul vieții păcătoase. De aceea, omul nu poate nădăjdui că își va restaura viața dacă nu pune ca început al vieții celei noi smerenia, care este leac împotriva mândriei și deci început al însănătoșirii și izvor necurmat de sănătate. Astfel Sfântul Ioan Gură de Aur spune, pentru că cele mai mari rele care au pângărit lumea au venit din pricina mândriei, pentru că ea este unul dintre cele mai mari păcate, rădăcină și izvor al oricărui păcat. Domnul a dat acestei boli leacul cel potrivit, smerenia. A pus mai întâi această lege viețuirii creștine ca o temelie puternică și de nezdruncinat. Odată pusă această temelie, poți clădi pe ea totul, dar fără ea, de a-i atinge cerurile cu viețuirea ta, totul se dărâmă ușor. Ava Dorotei învață tot așa. Hristos ne arată pricina de unde vine cineva chiar la disprețuirea și neascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Și astfel ne dăruiește și leacul acesteia, ca să putem să ascultăm și să ne mântuim. Care este deci leacul acesta și care este pricina disprețuirii? Auziți ce zice Domnul nostru. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Matei 11:28. Iată cum ne-a învățat aici pe scurt, printr-un singur cuvânt, rădăcina și pricina tuturor relilor și leacul ei în vederea tuturor bunătăților. Ne-a arătat că mândria aceea care ne-a doborât și că este cu neputință să fim miluiți altfel decât prin ceea ce e contrar ei, prin smerita cugetare. Și de vreme ce mândria se dovedește a fi pricina căderii, smerenia care stă împotrivă poate fi pricinuitoarea mântuirii. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul spune, dacă unul a căzut din ceruri numai din această patimă, fără alta, trebuie văzut dacă nu cumva se întâmplă ca cineva să se suie la cer numai prin smerenie, fără altă virtute. Oricum, fără ea omul nu se poate mântui. Fără smerenie, nimeni nu va intra în cămara de nuntă, spune Sfântul Ioan Scărarul, numind în altă parte poarta împărăției. Fără ea, nu numai că este cu neputință ca omul să ajungă la desăvârșire, dar rămâne cu totul înstrăinat de Dumnezeu, după cum spune răspicat Sfântul Macarie cel Mare. Acolo unde nu este smerenie, nu este nici Dumnezeu. Iar Ava Isaia învață, înainte de toate, de smerenie are omul trebuință, căci fără ea nu se poate câștiga cu adevărat nicio virtute și nicio virtute nu poate stărui în suflet fără ea. De aceea, Ava Teodor spune, cine n-are smerenie, n-a împlinit nicio poruncă, căci fără umilință nicio virtute nu este bine plăcută înaintea lui Hristos, primitorul lor. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, să punem ca temelie faptelor noastre bune smerenie, ca să zidim cu trăinicie virtutea. Omul care pune virtuții această temelie poate înălța clădirea virtuții la orice înălțime vrea. În același sens învață și Sfântul Isaac Sirul, de lucrezi cele ale unei virtuți mari și nu simți gustul răsplătirii ei, să nu te miri, căci până nu se smerește omul, nu ia plata lucrării sale. Iar răsplata nu se dă lucrării, ci smereniei. Cel ce o nesocotește pe a doua, a pierdut-o pe cea din tâi. Smereniei se dă harul, deci răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei care se naște din ele. Dacă aceasta lipsește, în deșert se fac cele din tâi. Faptele fără smerenie sunt nefolositoare, iar fără de ea, toate faptele noastre sunt deșarte, ca și toate virtuțile și toate nevoințele. Osteneala adevărată nu este fără smerenie și fără umilință nicio virtute nu este cu adevărat virtute. Putem spune deci odată cu Sfântul Grigorie cel Mare că temelia virtuții este smerenia și putem înțelege de ce Sfinții Părinți socotesc smerenia temelie, dar și cap, și maică, și pricinuitoare tuturor virtuților. Rolul smereniei în lucrare de însănătoșirea omului este esențial. Fără ea, e cu neputință să se izbăvească cineva de păcat. Dimpotrivă, prin ea, mai mult decât prin oricare alt mijloc, omul se poate tămădui de toate relele. Cu privire la aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur ne dă drept pildă pe Manase. Manase a păcătuit ca niciun altul dintre oameni. 4 Regi 20:24. De-ar fi postit toată lumea pentru el, nimic nu ar fi putut aduce în schimb deopotrivă cu păcatul lui, dar smerenia a izbutit să tămăduiască în el și cele de nevindecat ale lui. Ea este unul dintre leacurile date nouă de însuși Mântuitorul pentru vindecarea bolilor sufletului nostru. Astfel, un părinte învață să ne adunăm leacuri pentru suflet, adică smerenia. Căci marele doctor al sufletelor, Hristos, Dumnezeul nostru, este aproape și vrea să ne tămăduiască. Să nu ne întoarcem de la El. Într-adevăr, smerenia aduce iertare greșelilor, curățirea de păcate și izbăvirea de patimi. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul spune, nimicitoare de căpetenia tuturor patimilor este smerita cugetare, căci cei ce au câștigat-o pe ea au biruit toate, dar fără ea omul nu poate birui niciuna. Lipsit de ea nu poate ajunge la curăție. Smerenia este singura virtute prin care pot fi învinși diavolul și duhurile rele în războiul cel duhovnicesc. Într-adevăr, ea este singura virtute pe care nu o pot fățări dracii. Astfel, în Pateric citim că diavolul i-a spus Sfântului Macarie, iată, orice faci, fac și eu, numai una este cu care mă biruiești, smerenia. Iar pentru aceasta, ea poate fi socotită singura virtute care îl poate mântui pe om. Prin ea străbate omul împletiturile și lanțurile cele amăgitoare ale vicleanului, prin ea se împotrivește ispitelul, prin ea biruie atacurile vrăjmașilor. Sfântul Antonie spune, am văzut toate cursele vrăjmașului întinse pe pământ și suspinând am zis, oare cine poate să le treacă pe acestea? Și am auzit un glas zicându-mi, smerenia. Sfântul Ioan Scărarul, pomenind cuvintele psalmistului, arată puterea de a se feri și păzia acestei virtuți. Smerita cugetare este turn de tărie în fața vrăjmașului. Psalmul 60:3. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și a fiului lui, adică gândul neligirii, nu-i va mai face rău. Și va tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și îi va pune pe fugă pe cei ce-l urăsc pe el. Psalmul 88:22-23. La fel spune și un alt părinte, dacă ne smerim, Domnul îl va alunga de la noi pe vrăjmaș și ne va ajuta să ne păzim inima în toată vremea. Iar Ava Dorotei zice, ea acoperă sufletul față de orice patimă, îl acoperă și față de orice ispită. Cu adevărat, nimic nu e mai tare ca smerita cugetare. Nimic nu obiruie, cel smerit zace jos, iar cel ce zace jos, unde mai poate cădea, spune Sfântul Varsanufie. Și pentru că smerenia îl curăță pe om de toate patimile și îl păzește nevătămat de loviturile vrăjmașului, pentru că dă tărie inimii lui și supunându-i sufletul lui Dumnezeu, îi le supune pe toate, ea îl face pe om fără frică și netulburat, aducându-i pace sufletească. Astfel, Sfântul Isaac Siru scrie, cel smerit nu este niciodată întețit, grăbit și tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate și ușuratice. În toată vremea se află într-o odihnă lipsită de încordare. De s-ar ciocni cerul cu pământul, el nu s-ar teme. Dar nu tot cel liniștit este și smerit în cugetare, însă tot cel smerit cu cugetul este și liniștit. Cel smerit cu cugetul este în toată vremea în odihnă, pentru că nu e ceva care să-l turbe sau să-i înspăimânte cugetarea. Smerenia îl face pe om să primească fără nicio tulburare orice încercare și orice necaz. Iată că smerenia se arată a fi maica nepătimirii, care, așa cum vom vedea, nu înseamnă numai lipsa patimilor, ci este mulțimea și bogăția tuturor virtuților. Ori smerenia este pricinuitoare de virtuți și cea care le face să fie cu adevărat virtuți. Ea nu este numai temelie pentru împlinirea lor, ci alături de iubire este cheia de boltă a zidirii duhovnicești. Ava Teodor scrie: împlinirea poruncilor este smerenia, în care se odihnește Dumnezeu, conform Isaia 66:2. Cel care a ajuns la smerenie împlinește toate poruncile, iar Sfântul Isaac Sirul arată că ea pe toate le cuprinde. De aceea nu poate socoti cineva pe orice om la întâmplare smerit la cuget, căci ea este o putere tainică pe care o primesc sfinții desăvârșiți după desăvârșirea întregilor viețuiri. Și nu se dă decât numai celor desăvârșiți în virtute, prin puterea Harului. Tămăduindu-l pe om de toate patimile și cuprinzând plinătatea virtuților, smerenia îl readuce pe om la starea sa dintr-un început, îl face să redevină cu adevărat om. Așa cum spunea Ava Dorotei, prin aceasta se învrednicește omul a se regăsi pe sine și a reveni la ceea ce e după fire, adică îl readuce la sănătate cea dintâi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin smerenie sufletul se face sănătos. Smerenia este deci maică, rădăcină, hrană, temelie și legătură care ține la oaltă toate bunătățile. Smerenia este, așa cum am văzut, izvor de liniște sufletească, dar și de adevărată viață, de veselie duhovnicească, spre deosebire de mândrie, care este pricină de moarte și lipsire de orice bucurie. Smerenia îl înalță pe om la iubire, care, după cum vom vedea, este culmea sfintelor nevoințe. Fără ea, nu poate omul să ajungă la cunoaștere duhovnicească. Sfântul Isaac Siru spune că cel care este într-o smerenie desăvârșită a intrat în tainele tuturor ființelor duhovnicești și e desăvârșit în cunoașterea amănunțită a toată zidirea, dar se socotește pe sine ca neștiind nimic. De aceea s-a spus în dumnezeiasca Scriptură că tainele se descoperă celor smeriți la suflet. Pe acest duh al descoperirilor, pe cel ce arată tainele, se învrednice să-l primească înăuntru lor cei smeriți cu inimă. Și de aceea s-a spus de către unii sfinți că smerenia desăvârșește sufletul în vederile dumnezeiești. Ajuns prin smerenie la această înălțime, omul experiază lumina negrăită, prin care se împărtășește de slava dumnezeiască. Urmând cuvântul lui Solomon, care spune: de cinste are parte cel smerit, pilde 29:23, Sfântul Isaac Sirul învață: smerește-te și vei vedea slava lui Dumnezeu întru tine, căci unde odrăslește smerenia, acolo izvorăște slava lui Dumnezeu. Aceasta este împlinirea făgăduinței pe care a făcut-o Domnul: cine se va smeri pe sine, se va înălța. Matei 23:12. Roadele smereniei sunt atât de mari și bogate, pentru că ea este una dintre căile prin care omul primește harul dumnezeiesc, după cum mândria era pricina lipsirii de har. Că spune psalmistul: inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Psalmul 50:18. Adică nu va lipsi de harul său. Însuși Dumnezeu prin gura lui Isaia zice: spre unii ca aceștia îmi îndrept privirea mea, spre cei smeriți cu duhul umilit. Isaia 66:2. Dumnezeu celor smeriți le dă har, spun într-un glas sfinții Petru, 1 Petru 5:5 și Iacov, Iacov 4:6, urmând cuvântul din pilde, 3:34. Și pentru că așa cum am văzut, smerenia este cea care face prețioasă orice virtute, Sfântul Isaac Sirul spune limpede, smerenie îi se dă harul. Și încă, înaintea harului pășește smerenia. Aceasta pentru că smerenia este mărturisire de către om a slăbiciunii și nimicniciei sale și totodată a totputerniciei lui Dumnezeu. Prin smerenie, omul se leapădă de voia sa și se lasă cu totul în voia lui Dumnezeu. Se leapădă de sine și se face vas pentru revărsarea harului pe care îl cere în rugăciune și de care se străduiește să se învrednicească prin împlinirea poruncilor dumnezeiești. Sfântul Macare spune în acest sens, sufletul iubitor de Dumnezeu are obiceiul, chiar de-ar face toate faptele bune, să nu-și pună nimic pe seama sa, ci pe toate în seama lui Dumnezeu. În felul acesta și Dumnezeu la rândul său, luând aminte la înțelegerea și cunoștința dreaptă și sănătoasă a acestui suflet, îi socotește dimpotrivă lui toate și îi măsoară răsplata. Pentru aceasta, alături de iubire, smerenia este virtutea care lunește cel mai mult pe om cu Dumnezeu.